วัสดีครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกับเรื่องของแคมเปญที่ค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับในต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะที่สหรัฐอเมริกานี่เองนะครับก็คือNike นะครับออกเป็นเหมือนคอนเทนต์ล่าสุดออกมานะครับชื่อว่า Don't Do It นะครับ For once not Don't Do It นะฮะซึ่งถือว่าเป็นอะไรที่แปลกที่เดียวเพราะปกติ Nike จะบอกว่า Just Do It ใช่ไหมครับแต่ครั้งนี้ก็บอกว่าอย่าทำนะครับก็ถามว่าอย่าทำอะไรนะฮะคือจริงๆแล้วตัวคอนเทนต์เนี่ยมันพูดถึงเรื่องของการอย่านิ่งเฉยนะครับกับความอยุติธรรมในสังคมนะครับอย่านิ่งเฉยว่าประเทศอเมริกาไม่มีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาเรื่องของการเหยียดสีผิวต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นการทิ้งเพื่อให้คนบอกว่าเฮ้ยอย่าอยู่เฉยลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงกันนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่โดนเพ่งเล็งกันมาพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าใครตามข่าวจะรู้ดีว่าตอนนี้สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับนอกจากปัญหาโควิดแล้วนะครับตอนนี้ก็มีการประท้วงกันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็กลายเป็นการประท้วงใหญ่โตทีเดียวเรื่องของการที่มีชายผิวสีนะครับเรียกว่าโดนจับแล้วก็ตอนโดนจับเนี่ยก็มีตำรวจเนี่ยนะครับใช้เข่าเนี่ยกดมานะฮะแล้วก็จนเสียชีวิตนั่นเองเพราะขาดหายใจใช่ไหมฮะแล้วก็มีการพูดถึงประเด็นเลยว่าเฮ้ยมันไม่ถูกต้องมันคือการใช้ว่าอะไรอ่ะมันคือการเหยียดเชื้อชาตินะฮะแล้วก็เรียกว่ามีผลมากทำให้มันเกิดการประท้วงกันแบบว่าเฮ้ยมันทำอย่างนี้ก็ไม่ได้ใช่ไหมครับมีการเรียกร้องกันเยอะมากทีเดียวซึ่งโอเคถ้าเกิดใครอยากรู้เรื่องนี้ต่อก็ไปอ่านข่าวเพิ่มเติมได้ครับตอนนี้ผมว่าหลายๆสำนักข่าวเองก็มีการพูดถึงเรื่องนี้เยอะแล้วก็มีการเผยแพร่วิดีโอด้วยนะครับว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับมีการลงโทษจากพนักงานแล้วก็ว่าไปแต่ทุกวันนี้มันก็เลยเกิดการประท้วงกันนะครับและการเรียกร้องสิทธินะฮะคำถามสำคัญที่เราคุยกันในเอพิโซดนี้คือแบรนด์หรือธุรกิจเนี่ยควรไหมที่จะออกมาเคลื่อนไหวแบบนี้นะครับผมว่านั่นเป็นคำถามสำคัญทีเดียวเพราะว่าผมเชื่อว่าคนที่ทำงานธุรกิจพวกแบรนด์ต่างๆโดยเฉพาะแบรนด์ดังๆเงี้ยนะครับเราจะมีเหมือนเป็นสิ่งที่เรารู้กันนะครับว่าบอกว่าอย่าแตะต้องการเมืองหรืออย่าแตะต้องในสิ่งที่เป็นประเด็นแบบอะไรที่แบบว่ามีเขาเรียกว่า controversial นะครับคือแบบว่าเป็นสิ่งที่แบบมันเกิดการโต้เถียงกันได้นะครับแล้วก็อาจจะไม่มีคำตอบชัดเจนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยตั้งคำถามกันว่าการที่ Nike ออกมาทำแบบนี้เนี่ยนะครับออกมาแสดงจุดยืนนะครับในการสนับสนุนเรื่องพวกนี้เนี่ยอันเนี้ยดีหรือไม่ดีนะครับมีคนก็ถามมันเยอะเหมือนกันนะครับในตั้งแต่ครั้งก่อนๆแล้วที่ Nike เคยทำเรื่องของที่เป็น Colin Kaepernick นะครับที่แบบว่าโอเคแบบเฮ้ยให้เขาแบบว่ามันคือเรื่อง just do it ในอีกเลเวลหนึ่งใช่ไหมครับแน่นอนว่าก็มีคนต่อต้านมีคนเห็นด้วยมีคนที่เกลียดแบรนด์ไปเลยก็มีนะครับเพราะในประเทศที่เรียกว่าในสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันก็ต้องยอมรับครับเหมือนสังคมทุกสังคมครับมีทั้งคนที่สุดโต่งนะครับสุดโต่งทั้งต่อต้านแล้วก็สุดโต่งที่สนับสนุนใช่ไหมฮะแน่นอนว่าการที่แบรนด์ออกมาพูดลักษณะที่แบบว่ามันเกี่ยวกับประเด็นอย่างเงี้ยนะครับประเด็นเรื่องสังคมประเด็นเรื่องของความเชื่อประเด็นเรื่องของศาสนาประเด็นเรื่องของการเมืองอะไรเงี้ยมันย่อมมีผลต่อความนิยมอยู่แล้วนะฮะเพราะมันจะมีคนที่บอกว่าเอ๊ะแบรนด์ทำไมทำแบบนี้ล่ะใช่ไหมครับก็ถามว่ามันควรจะทำไหมใช่ไหมครับมันควรจะทำไหมก็ต้องเป็นคำถามที่ดีนะฮะก็ต้องบอกงี้ว่ามันขึ้นอยู่กับตัวตนของแบรนด์แล้วนะครับคือส่วนใหญ่นักการตลาดเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยกล้าเล่นกับเรื่องนี้เท่าไหร่นะเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันมีความเสี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเข้าผิดไปมันก็จะมีทั้งคนเกลียดขึ้นมาเลยทีเดียวใช่ไหมฮะแต่บางแบรนด์เองเนี่ยเขาก็จะมีจุดยืนที่ชัดเจนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่ามันเหมือนเป็นปรัชญาของแบรนด์อย่าง Nike เองเนี่ยผมว่าเขาก็ทำต่อเนื่องมาแล้วเขาก็มีเหมือนเรียกว่าหลักจริยธรรมบางอย่างของเขาหลักปรัชญาของเขาบางอย่างนะครับแล้วเขาก็กล้าพอที่จะลุกขึ้นมายืนหยัดพูดในสิ่งที่เขาเชื่อสนับสนุนในสิ่งที่เขาเชื่อกล้าผลักดันในสิ่งที่แบรนด์เชื่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นใช่ไหมครับถามว่าการทำแบบนี้ดีไหมนะครับถ้าเกิดว่าเข้าถูกกว่าจังหวะจริงๆนะฮะมันก็จะทำให้แบรนด์เนี่ยยกระดับเลยนะครับเพราะว่ามาทำให้เห็นว่าแบรนด์เนี่ยไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันเป็นความเชื่อมันเป็นเรื่องของเอ้ยฉันใช้แบรนด์นี้เนี่ยไม่ใช่แค่เพราะว่าของมันดีอะไรอย่างงี้ตอนแต่ว่าเพราะแบรนด์เนี่ยมันคือสิ่งที่แสดง จุดยืนแบบนี้ก็ฉันเชื่อนะฮะแต่แน่นอนว่านั่นยอมพร้อมย่อมมาพร้อมกับว่ามันจะมีคนที่ไม่เชื่อแล้วมีคนที่แอนตี้แล้วคนก็จะเกลียดไปเลยเหมือนกันเพราะว่าอย่างเช่นตอนที่ไนกี้ทำตัวที่เป็นของโคลินแคปเปอร์นิกส์นะครับก็มีคนเผารองเท้าไนกี้กันเลยจริงๆนะครับคือแบบไม่เอาแล้วมันก็มีเหมือนกันแต่ก็มีคนซื้อเพราะคนรู้สึกแบบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องแค่สินค้านะแต่มันคือการซื้อความเชื่อนะครับมันคือการซื้อความเชื่อและสนับสนุนความเชื่อนั้นๆนั่นเองและนั่นทำให้คุณจะไม่แปลกใจว่าหลายๆสินค้าเองเนี่ยเขาก็มีการพรีเซนต์เหมือนกันว่าเขาสนับสนุนเช่นเรื่องของสิทธิของเพศที่3อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือสนับสนุนเรื่องของเนี่ยนะครับเรื่องอย่างของ Nike ตอนนี้คือสนับสนุนแล้วก็ผลักดันเรื่องของความเท่าเทียมในสังคมอะไรอย่างเงี้ยไปการเล่นประเด็นพวกนี้เนี่ยนะครับต้องบอกว่าเซนซิทีฟมากนะฮะบางคนบอกว่าเอ้ยงั้นทำบ้างเมืองไทยมาเรามาเล่นเรื่องการเมืองการสนับสนุนฝั่งรัฐบาลสนับสนุนฝ่ายค้านอะไรอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกว่าอันนี้คิดกันนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันเป็นเรื่องเซนซิทีฟพอสมควรทีเดียวแล้วก็อาจจะถ้าเข้าไม่ดีเนี่ยมันก็เหมือนเป็นการเกาะกระแสนะครับเป็นการเกาะกระแสที่ใช่เหตุนะครับผมเห็นหลายๆแบรนด์เนี่ยทำคอนเทนต์บางทีก็คือเกาะกระแสการเมืองอะไรที่ว่าไปนะครับมันก็อาจจะทำให้แบรนด์ดูภาพลบได้นะฮะเพราะว่ามันดูแบบมันก็มีทั้งคนชอบและคนไม่ชอบใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดว่าคนเห็นว่าคุณทำอะไรพวกนี้นะครับเขาจะถามบอกว่าคุณทำอันนี้เพราะว่าคุณเชื่อเรื่องพวกนี้หรือเปล่าหรือจริงๆแล้วคุณแค่ต้องการเกาะกระแสคุณต้องการแค่เกาะกระแสไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเป็นแค่เกาะกระแสปุ๊บเนี่ยมันไม่ดีนะฮะมันดูเป็นเหมือนคนไม่จริงใจซะมากกว่าด้วยผมว่าสิ่งที่ไนกี้ทำเนี่ยมันทำได้ดีเพราะว่าไนกี้เนี่ยครับเขาบอกว่ามันมีตัวตนบางอย่างแล้วเขาก็ทำอย่างนี้มาตลอดหลายปีนะครับเพราะฉะนั้นการที่ไนกี้ออกมาพูดผลักดันอะไรบางอย่างปุ๊บเนี่ยมันกลายเป็นเหมือนแบรนด์ที่มี movement ที่แบบว่าแข็งแรงนะครับจริงใจแล้วก็เป็นอีกเลเวลหนึ่งของแบรนด์ซึ่งเป็นสิ่งที่คนทำงานแบรนด์จะรู้ดีครับว่านี่มันคือแบบขั้นสูงสุดเลยว่าได้นะครับมันคือแบบขั้นที่แบบทำให้คนเนี่ยเห็นภาพของแบรนด์เนี่ยไปมากกว่าตาสินค้าไปมากกว่าความเชื่อและมันเป็นเรื่องของแบบ identity อะไรเงี้ยว่าไปนะครับเพราะฉะนั้นก็เล่าสู่กันฟังเอาไว้แล้วกันนะครับคุณจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับเพราะว่าประเด็นพวกนี้มันก็เซนซิทีฟนะฮะมันมีเรื่องที่อาจจะเกี่ยวเรื่องความเชื่อส่วนตัวเรื่องของทัศนคติส่วนบุคคลนะครับมุมมองที่แตกต่างกันแต่นั่นแหละครับว่าแบรนด์ที่แข็งแรงแบรนด์ที่เขาเรียกว่ากล้าอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีความเสี่ยงแต่เมื่อเขากล้าแน่นอนว่ามันก็มีผลถ้ามันทำได้ผลมันก็จะเป็นผลที่เกิด impact ได้จริงๆนั่นเองนะครับเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอย่างไรนะครับแลกเปลี่ยนกันได้นะครับนี่คือณัฐพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดติดตามการอีพีโซดหน้านะครับมาคุยกันว่าเราจะมีประเด็นไหนมาคุยกันอีกครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ